Fimmta Mósebók, 22. kafli. Þú skalt ekki horfa aðgerðalaus á naut eða sauðfé bróður þíns á flækingi, heldur skalt þú þegar í stað reka þau aftur til hans. Búi bróðir þinn ekki í grennd við þig eða þú þekkir hann ekki, skaltu hafa dýrið heim með þér og hafa það hjá þér þar til bróðir þinn leitar þess. Þá skaltu fá honum það aftur. Eins skaltu fara með asna hans, klæðnað eða hvað annað sem bróðir þinn tínir en þú finnur. Þannig skaltu fara með það. Þú skalt ekki láta það afskipta laust. Þú skalt ekki horfa aðgerðalaus á asna bróður þíns eða uxa liggja afvelta á veginum. Þú skalt ekki leiða það hjá þér, heldur berð þér að hjálpa honum að reisa það á fætur. Kona skal ekki bera karlmannaklæði og karlmaður skal ekki klæðast kvenfatnaði. Því að hver sem það gerir er drottni guði þínum viðurstigð. Ef þú rekst á hreiður með ungum eða eggjum á leið þinni, hvort heldur er upp í tré eða á jörðinni og móðirinn liggur á ungum eða eggjum, máttu ekki taka móðurina með eggjónum eða með ungónum. Þú skalt sleppa móðurinni en ungana máttu taka svo þér vegni vel og þú lifir langa ævi. Þegar þú reisir nýtt hús, skaltu gera brjóst rið umhverfis þakið svo að þú bakir húsið þínu ekki blóðsök ef einhver dytti ofan af þakinu. Þú skalt ekki sá neinu innan vínviðin í víngarði þínum því að þá fellur til helgidómsins bæði það sem þú sáðir og uppskeran úr víngarðinum. Þú skalt ekki plæja með nauti og asna saman. Þú skalt ekki klæðast fatnaði sem ofinn eru tvennskonar efni, ull og hör. Þú skalt koma skúfum fyrir á fjórum hornum skikkjuðinnar sem þú sveipar þig. Ef maður gengur að eiga konu og samrekkir henni en fær þá óbeit á henni, sakar hana skammarlegt athæfi, spillir mannorði hennar og segir: Ég kvæntist þessari konu, en þegar ég nálgaðist hana, fann ég ekki meidómsmerki hjá henni. Þá skulu faðir stúlkunar og móðir taka sönnunargagnum meidóm hennar og fara með það til öldunga borgarinnar, á þingstaðin í borgarhliðinu. Faðir stúlkunar skal segja við öldungana: Ég gaf þessum manni dóttur mína fyrir eiginkonu en hann hefur óbeit á henni. Hann sakar hana skammarlegt athæfi og spillir mannorði hennar og segir: Ég fann ekki meidómsmerki hjá dóttur þinni, en hér er sönnun fyrir meidómi dóttur minnar. Því næst skulu þau breiða út rekkjuvoðina í augsýn öldunga borgarinnar. Þá skulu öldungar borgarinnar taka mannin og refsonum. Þeir skulu sekta hann 100 sikla silfurs og afhenda föður stúlkunar þá því að þessi maður hefur spilt mannorði óspjallarar meyjar í Ísrael. Hún skal vera eiginkona hans framvegis og honum skal ekki heimilt að skilja við hana alla ævi sína. En reynist ásökunin rétt og engin sönnunargögn fyrir meidómi stúlkunar finnast, skal færa stúlkuna að hústýrum föðurinnar. Þá skuli íbúar heimaborgarinnar grýta hana í hel því að hún hefur framið svívirðingu í Ísrael með því að hórast í föðurgarði. Þú skalt uppræta hið illa þín á meðal. Ef maður staðinn að því að liggja með eiginkonu annars manns, skulu bæði tekin af lífi, maðurinn sem lá hjá konunni og konan sjálf. Þú skalt eyða hinu illa úr Ísrael. Ef óspjalluð mei er föstnuð manni og einhver annar hittir hana í borginni og leggst með henni, skulu þið færa þau bæði að borgarhliðinu og grýta þau í hel. Stúlkuna af því að hún rópaði ekki á hjálp í borginni, og manninn af því að hann spjallaði konu náunga síns. Þú skalt eyða hinu illa þín á meðal. Ef maðurinn hittir föstnuðu stúlkuna út á víðavangi, tekur hana með valdi og leggst með henni, skal maðurinn sem lagðist með henni einn deyja. Þú skalt ekki gera stúlkunni neitt. Hún hefur ekkert gert sem varðar dauðasök. Þetta mál er áþekkt því að maður ráðist á annan og myrði hann. Þar sem hann hitti stúlkuna úti á víðavangi kann fastnaða stúlkana hafa hrópað á hjálp en enginn verið þar til að hjálpa henni. Ef maður hittir óspjallaða stúlku sem ekki er föstnuð, tekur hana með valdi og leggst með henni og komið er að þeim, skal maðurinn sem lagðist með stúlkunni greiða föður hennar 50 sikla silfurs. Hún skal verða eiginkona hans, sakir þess að hann spjallaði hana og honum skal ekki heimilt að skilja við hana alla ævi sína. Enginn má kvænast stjúpu sinni því að hann má ekki fletta upp ábreiðu föður síns.